Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 20 сакавіка. Нашыя тэмы. МЗС Расіі пракаментавала перапалку беларускіх калег з расійскім амбасадарам. У Брэсце не дазволілі правесці пікет на дзень волі. Пад Мінскам затрымалі адразу 12 закладчыкаў наркотыкаў. Ім ад 15 да 25 год. Гэта іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». МЗС Расіі пракаментавала дыскусію беларускіх калег з расійскім амбасадарам Міхаілам Бабішам. Адмысловы каментар з'явіўся на сайце расійскага дыпламатычнага ведамства. Нагадаем, што 14 сакавіка Бабіш даў інтэрв'ю РІА Новасцям, якое выклікала бурную рэакцыю ў Беларусі. Прэс-сакратар беларускага МЗС Анатолій Глас, каментуючы заявы расійскага амбасадара, называў яго «бухгалтарам», які не разабраў розніцы паміж федэральнай акругай і незалежнай дзяржавай. У адказ Бабіш заявіў, што да балбатні ставіцца спакойна. У каментары МЗС гаворыцца, што увага да беларуска-расійскіх адносінаў цалкам зразумелая, а з улікам глыбіні і маштабу супрацоўніцтва нашых краін дыскусіям часцяком набываюць эмацыйны характар і нават выходзяць за рамкі дыпламатычнай карэктнасці. Пры гэтым у заяве падкрэсліваецца, што Беларусь з'яўляецца братняй краінай і самым надзейным партнёрам Расіі. Таму расійскі МЗС разлічвае на далейшую спакойную супрацу без эмоцый і непатрэбных публічных выплескаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брэсцкія ўлады не дазволілі правесці ў горадзе пікет, прымеркаваны да 101-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Пра гэта тэлеканалу «Белсад» паведаміў адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня абласной арганізацыі «Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» Ігар Маслоўскі. Заявка была пададзеная на 25 сакавіка. Пачаць пікет планавалася о 17 гадзіне ў цэнтры гораду на пешаходнай вуліцы Савецкай, што каля кінатэатру «Беларусь». Але ў чацвер заяўнікі атрымалі адказ, у якім гаворыцца, што заявка пададзеная не ў тым месцы, дзе дазваляецца правядзенне масавых мерапрыемстваў. Адзначым, што ўлады дазволілі святочныя акцыі да ўгодкаў БНР ў Мінску і Гродні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
21 сакавіка у судзе расійскага Ростова-на-Доні пачаліся спрэчкі бакоў па справе ўкраінскага палітвязня Паўла Грыба. Па інфармацыі грамадскага, пракуроры просяць для ўкраінца, якога вінавацяць у тэрарызме, 6 гадоў турмы. Нагадаем, што 19-гадовы Павел Грыб быў выкрадзены з тэрыторыі Беларусі 24 жніўня 2017 года супрацоўнікамі ФСБ. У гэты дзень ён прыехаў у Гомель на сустрэчу з дзяўчынай з Расіі і знік. У гомельскай міліцыі бацьку Паўла паведамілі, што яго сын знаходзіцца ў спісах ФСБ і яго вінавацяць у тэрарызме. Па версіі ФСБ Павел спрабаваў пераканаць старшакласніцу з Сочы падараваць школу, пасля чаго дзяўчына павінна была пераехаць жыць да Паўла ва Ўкраіну. Па словах бацькі Паўла Грыба, яго сын актыўна выказваўся ў сацыяльных сетках супраць расійскай агрэсіі ва Ўкраіне і часта не падбіраў выразы. Па версіі бацькі, гэта і стала падставай для справы ФСБ супраць яго сына. Удзелу ў вайне на Донбасе Павел не прымаў і ў войску не служыў. Да таго ж у хлопца інваліднасць, і ён павінен прымаць прэпараты, інакш магчымы фатальны зыход.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На працягу некалькі дзён міліцыянты Мінскай вобласці затрымалі 12 закладчыкаў, якія працавалі на адну інтэрнэт-краму. Пры гэтым было канфіскавана больш за кілаграм розных псіхатропных рэчываў. Найбольш буйнымі закладнікамі былі два юнакі, якія некалькі месяцаў таму служылі тэрміновую службу. Пасля войска таварышы вырашылі разам займацца распаўсюдам наркотыкаў. Закладкі яны рабілі на тэрыторыі Мінска і Мінскай вобласці. Цягам некалькі дзён былі выяўленыя і затрыманы яшчэ 10 больш дробных закладчыкаў. Самаму малодшаму закладчыку усяго 15 гадоў, а самаму старэйшаму 27. Цяпер на ўсіх закладчыкаў распачалі крымінальныя справы за незаконны абарот наркотыкаў. Ім пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорусская компания «ЛСТР» выпустила шкарпетки с аутозаками. Про это вытворцам поведомили в своем аккаунте у Твиттера. По их словах, на такий продукт их натхнила пресс-секретарка Александра Лукашенко. Телеинтервью с Натальей Эйсман вышло на початку соковика. Тады женщина заявила, что слово «диктатура» набывая позитивное тенье и становится брендом Беларуси. Шкарпетки с аутозаками, выпущенные обмежованной партией, их можно купить только у фирмовой краме ЛСТР у Минску. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Подшуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».